Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-may payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Qo'shma Shtatlar bosh diplomati Jon Kerri Riyodda, Saudiya Arabistoni esa Yamanda otishmani vaqtincha to'xtatishga rozi bo'ldi. Andijon fojiasiga 10 yil to'lar ekan, xalqaro huquq tashkiloti yangi videofilmni havola etdi.
Erkin savdo zonasi miqyosida iqtisodiy munosabatlarni olib borish bir, ikkinchidan asosiy uyg'uni O'zbekiston ikki tomonlama.
O'zbekiston Rossiya boshliq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan nima uchun o'zini olib qochadi?
Just about everything in UCOM and just about everything in AFRICOM can be shared left and right if we have to do that.
Afrika qo'mondonligi AQSh armiyasidagi yangi geografik tuzilma.
But I think overall the majority of Baltimore residents are reclaiming their communities and standing up.
Baltimorega to'polonlardan keyin osoyishtalik qaytyapti, shaharni tiklashda volontyorlar xizmat qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
To establish a full 5-day renewable ceasefire and humanitarian pause. No bombing, no shooting.
Saudiya Arabistoniga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yamanda otishmani vaqtincha to'xtatishga kelishib oldi. Kerri tashrifi paytida Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi bilan ham ko'rishdi. Vatanda isyonchilarning bosqinidan qochgan Hadi mart oyidan beri qirollikda jon saqlayapti. Yaman poytaxti va boshqa hududlar hozir Shia Huti isyonchilarining nazoratida. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi kuchlar esa isyonchilarni bombardimon qilyapti. Insonparvarlik tashkilotlari bu orada Yamanga yegulik va boshqa yordamni yetkazish qiyin ekanidan shikoyat qiladi. Jon Kerrining aytishicha, madad shunday uzatilishi kerakki, hech bir tomon qurolini qo'ygan tarafga hujum qilmasin. Bugun AQSh rasmiysi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr va qirol Salmon bilan ham gaplashyapti. Jon Kerri safari paytida Yamanga oziq-ovqat, suv boshpana va boshqa yordam uchun 68 million dollar yordam ajratilganini e'lon qildi. Pentagonning bildirishicha, Amerika jangovar kemalari Fors ko'rfazida AQSh va Britaniya tijoriy kemalariga ortiq hamrohlik qilmaydi. Pentagon so'zlovchisi Stiv Warrenning aytishicha, Eron dengiz hududlari bo'ylab bu kemalarni kuzatib borishga doir ko'rsatma muhlati seshanba kuni tugagan. Bir necha kun oldin eslatib o'tamiz, Eron harbiy kemalari hududda Tinch okeanidagi kichik davlat Marshall orollariga qarashli tijoriy kema va uning ekipajini hibsga olgan edi. Shundan keyin aniqrog'i o'tgan payshanbadan beri Pentagon harbiy kemalari bu tor bo'g'ozda tijoriy kemalarga hamrohlik qila boshladi. Tehronning ta'kidlashicha ushlangan kemaga egalik qiluvchi kompaniya Eronga pul qarzdor. Jarima to'langanidan keyin kema va uning ekipaji qo'yib yuboriladi, deydi Eron tomoni. Pentagonning bildirishicha AQSh harbiy floti hududda faoliyatini davom ettiradi va zarur bo'lsa yordamga yetib boradi. 2011-yilda xalqaro sanksiyalarga javoban Tehron bu tor bo'g'ozni yopishini aytib popsa qilgan edi. Qo'shma Shtatlar esa uning ochiq qolishini ta'minlash uchun qat'iy chora ko'rishga tayyor ekanini aytdi. Eron va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi Xormuz bo'g'ozi jahonning eng strategik nuqtalaridan. Dunyo neft ta'minotining 20% shu yerdan olib o'tiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bu Dasturimiz davom etadi. Andijon fojiasiga 10 yil to'lar ekan, Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa hukumatlar O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq og'ir vaziyatga e'tiborni oshirishi lozim deyiladi. Human Rights Watch tashkilotining bugun e'lon qilgan yangi videosida.
Лежат на асфальте солдаты, стреляют еще так-так, такой звук, так-так-так. Невозможно было сказать. Такой крик, особенно женщины кричали. Не стреляйте, отмейлер, отмейлер, не стреляйте.
2005 yilning 13 mayida hukumat kuchlari Andijonga tinch namoyishga chiqqan minglab odamlarga qarata o't ochgan edi. Odamlar yo'qsillik, ishsizlik, hukumatdagi qonunbuzarliklardan shikoyat qilib ko'chalarga chiqqan edi.
On May 13, 2005, Uzbek government forces shot and killed hundreds of largely unarmed peaceful protesters in the Uzbek city of Andijan.
O'zbekiston ahli hali ham qo'rquv jangalida yashaydi, deydi Stef Sverdlov, Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi. Haddi sig'ib og'iz ochgani uchungina otib tashlanishi mumkinligini biladi ular, deydi Sverdlov. O'sha kuni qurollangan odamlar diniy ekstremizm ayblovi bilan qamalgan 23 nafar mahalliy biznesmenni qamoqdan ozod qilib, mahalliy hukumat binolarini egallab olgan edi. Minglab fuqarolar Andijon markaziga yig'ilar ekan, armiya snayperlar ularni yoppasiga ota boshlagan. Natijada yuzlab odamlar nobud bo'lgan, hukumat esa o'lganlar 187 kishi edi, xolos deydi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, shulardan 60 nafarini qurollangan kishilar otgan, qolgani esa armiya qo'lidan o'lgan. O'tgan 10 yilda, deya yozadi Human Rights Watch tashkiloti, O'zbekiston har qanday mustaqil tekshiruvga tobora yopilib boryapti. Bir necha faol, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlar qamoqda yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Hukumat mustaqil nodavlat tashkilotlarini siqib chiqardi. 2015-yilning boshida Human Rights Watch tashkiloti chetga qochgan ko'plab o'zbeklar bilan suhbat qilar ekan. Bu odamlar Andijon haqida og'iz ochiq gapirishdan hayqishini, vatanda qolayotgan oilasi taqdiridan xavotirlanishini bot-bot ta'kidlagan. Amerika rasmiylaridan birining aytishicha, Afg'oniston armiyasi va politsiyasi safida qancha odam xizmat qilayotgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Bu esa mamlakat yetakchilari va bu yerda maslahatchi sifatida qolayotgan Amerika mutaxassislari ishini qiyinlashtiradi, deydi u.
For many years to come, the Afghan government will depend on external assistance from the United States and the international community to meet this budget shortfall.
Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha AQSh maxsus inspektori Jon Sobko urush domiga tortilgan mamlakatni taraqqiy ettirish va oyoqqa turg'izish uchun ajratilgan 100 milliard dollarning qanday sarflanayotganini tekshiryapti. Uning Nyu-Yorkda o'tgan yig'inda aytishicha, Afg'onistonda faktni xayoliy gaplardan ajratish oson emas. U afg'on armiyasi va politsiyasida hisob-kitob ishlari to'liq amalga oshirilmasligini muammolardan biri sifatida sanaydi. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, ma'lumotlar to'g'riligini tekshirishning yo'lga qo'yilgan mexanizmi yo'q.
We don't even know where the money has been spent. So you start with that problem. And by requiring the agencies to put together that database, that would be extremely useful.
Afg'onistonda hisob-kitob asosan qog'ozdagi raqamlarga, qo'lda yozilgan va topshirilgan ma'lumotlarga tayanadi, deydi u. Mudofaa vazirligi ma'lumotlar bazasi boshqa biror tizimga ulanmagan va barcha ish qo'lda qilinadi. Har bir askarning qancha maosh olishi haqida ham aniq ma'lumot chiqarib bera olmaydi, deydi Sobko. Muammolardan yana biri shundaki, deya qayd etadi Amerika rasmiysi, afg'on qo'mondonlari o'lgan yoki qochib ketgan askarlar uchun ham maosh yozib pul olishi mumkin. Sobko yaqinda Kongressda o'tgan tinglovda ham ana shu xavotirlarni bildirdi. Uning Nyu-Yorkdagi anjumanda ta'kidlashicha, kelishuv bo'yicha Qo'shma Shtatlar 2017-yilgacha Afg'onistonda 352 ming kishilik armiyani moliyaviy qo'llashga va'da bergan, ammo hisobdagi noaniqliklar sababli Amerika soliq to'lovchilari uchun xarajatlar bundan ham ko'proqqa tushishi mumkin. Va oxirgi xabar, AQSh adliya vaziri Loretta Lynch Baltimorda politsiya haddan ziyod zo'ravonlikka qo'l urayotgani, hibsdagilarning huquqlarini oyoq osti qilayotgani haqidagi xavotirlarni tergov qilish haqida o'ylanayapti.
I'm asking the Department of Justice to investigate if our police department has engaged in a pattern or practice of stops, searches or arrests.
Baltimore mayor Stephanie Rawlings Blake vazirga shunday iltimos bilan chiqdi. Shahar politsiyasi odamlarni muntazam asossiz ushlab, tintuv qilishni odat qilganmi yo'qmi shuni aniqlashimiz kerak, deydi mayor. Eslatib o'tamiz, 12-aprel kuni shaharda Freddy Gray ismli qora tanli o'smir hibsda paytida belini qattiq mayib qilgan va natijada jon bergan. Politsiya uning qo'lida xavfli noqonuniy pichoq bo'lganini ta'kidlayapti. Prokurorlarning aytishicha esa Grayning qo'lida oddiy pichoq bo'lgan va buning hech noqonuniy joyi yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishdan to'xtatib turgan sabablar, o'zbekistonlik mutaxassis Mirzohid Rahimov bilan suhbatda bo'lamiz. AQSh armiyasidagi yangi geografik tuzilma Afrika qo'mondonligiga nazar. Baltimore shahriga namoyish va to'polonlardan keyin tinchlik qaytdi. Mahallalarni tozalashda ko'ngillilar faol. Yerning atrofini aylanayotgan Hubble teleskopi haqida bilasizmi? Shu to'g'rida qoling. Dasturimizning tahliliy qismiga o'tsak, shu oy boshida Qirg'iziston, yil boshida esa Armaniston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shildi. Loyiha muallifi Moskvaning ishontirishicha Rossiya, Belarus va Qozog'istonni ham o'z ichiga olgan tashkilot o'zaro savdo uchun qulay muhit yaratadi. Odamlar va bizneslar a'zo davlatlar o'sha erkin qatnashi uchun sharoit yaxshilanadi. Tanqidchilarning fikricha esa ittifoq Vladimir Putinning sobiq Sovetlar yurtini tiklash niyatidan boshqa narsa emas. Avvaliga tuzilmaga Ukraina ham qo'shilishi kutilgan edi, lekin Kiyev Yevropaga ergashishni ma'qul topdi. Bunga javoban Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiv harakatlari Qozog'iston va Belarusni xushyor torttirgani sir emas. Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev, masalan, mamlakat mustaqilligiga tahdid tug'ilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini darhol tark etamiz, deyapti. Qirg'iziston ittifoqqa qo'shilmasdan iloji yo'q, dedi Doniyol Qodirbekov, Qirg'iziston bosh vazirining maslahatchisi. O'lka eksportining 70%, xususan tekstil, sut ovqat mahsulotlari Qozog'iston, Rossiya, Belarusga to'g'ri keladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmasak, bu bozordan quruq qolishimiz aniq, deydi Qodirbekov. Aytish kerak, Qirg'iziston Xitoydan kelayotgan mahsulotni qayta eksport qiladi va aholining salmoqli qismi shuning hisobiga ro'zg'or qiladi. Ittifoqqa kirganidan keyin bu qayta eksport imkoni kesilishi kutilyapti. Lekin iqtisodiy ittifoq sharofati bilan Qirg'iziston, qozoq, rus, belarus bizneslari va sarmoyalari kirib kelishidan umidvor. Mamlakat biznes muhiti barqaror, dedi Doniyol Qodirbekov. Azon ishchi kuchi bor, aholining intellektual salohiyati raqobatbardosh. O'zbekiston rahbariyati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish niyati yo'qligini ochiq-oydin aytib keladi. Taxmin shundan iboratki, Toshkent shu tariqa Kremlga tobelikdan yiroq yuribdi. Mirzohid Rahimov O'zbekiston Fanlar akademiyasida zamonaviy tarix va xalqaro aloqalar bo'limiga bosh, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida dars beradi. U shu kunlarda Vashingtonda Ramsfield stipendiyasi bilan Markaziy Osiyo, Kavkaz, Afg'oniston va Mo'g'ulistondan 6 haftaga kelgan 10 mutaxassisdan biri. Mirzohid Rahimov bilan O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik istiqboli, mamlakatni bu yo'ldan to'xtatib turgan sabablar haqida gaplashdik.
O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishdan to'xtatib turgan omillar nima? Agar bor bo'lsa.
O'zbekistonning asosiy xalqaro iqtisodiy munosabati bu dunyoning rivojlangan mamlakatlar bilan teng munosabatlarni olib borish. MDH mamlakatini miqyosida oladigan bo'lsak, iqtisodiy aloqalar asosan MDH miqyosida, jumladan savdo free economic zone, erkin savdo zonasi miqyosida iqtisodiy munosabatlarni olib borish bir, ikkinchidan asosiy uyg'uni O'zbekiston ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlarga qaratilgan va bu borada qo'shma loyihalar imzolangan.
Nima sababdan aynan ikki tomonlama munosabatlarga urg'u beriladi?
Xalqaro munosabatlar teoriyasida ma'lumki, ikki tomonlama munosabatlarni amalga oshirish ancha oson. Kim ko'p tomonlama munosabatlarga qaraganda. Shuning uchun O'zbekiston asosiy masalalarni ikki tomonlama muhokama qilib amalga oshirish bu xalqaro munosabatlarda qabul qilingan yondashuv.
Shunday. Matbuotda yozilishicha O'zbekistonni to'xtatib turgan omil Qozog'iston bilan raqobatdan qo'rquv.
Yo'q, O'zbekiston va Qozog'iston turli yo'nalish bo'yicha o'ziga yarasha mintaqaviy ahamiyatga ega. Masalan, bizlarda avtomobil sanoati juda rivojlangan. Qozog'istonda masalan, bug'doy chiqarish sanoati va boshqasi. O'zbekiston bilan Qozog'iston raqobat bo'la olmaydi, chunki turli yo'nalish bo'yicha ular salohiyatga ega.
O'zbekiston uchun sizningcha qanday foydasi bo'lgan bo'lar edi agar ittifoqqa qo'shilgan taqdirda?
Buni albatta olimlarimiz, iqtisodchilar tomonidan tadqiqot olib borish kerak, seminarlar o'tkazish kerak, ko'rib chiqish kerak. Keyin mana Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyani tajribasini o'rganib, qani nima yutuqlar bo'lgan, nima kamchiliklar bo'lgan, ularni o'rganib chiqib, keyingina xulosa qilsa bo'ladi.
Tushunarli. Rahmat sizga.
O'zbekiston Fanlar akademiyasida zamonaviy tarix va xalqaro aloqalar bo'limiga bosh Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti professori Mirzohid Rahimov bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Afrika qo'mondonligi AQSh armiyasidagi yangi geografik tuzilma. Afrika qit'asi nihoyatda katta, ammo qo'mondonlik o'z sonli qo'shinga ega. Afrikada bitta bazasi bor, bosh qarorgohi esa Germaniyada. Shu bilan birga qo'mondonlik yiliga yuzlab operatsiyalarni amalga oshiradi. Maqsad Afrika mamlakatlariga xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda yordam berish. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Afrika qo'mondonligi tuzilganiga 10 yil ham bo'lgani yo'q. Maqsad AQShning mintaqadagi harbiy faoliyatini muvofiqlashtirish. 2007-yildan avval AQShning Afrikadagi harbiy faoliyatini Yevropa qo'mondonligi, Yaqin Sharq uchun mas'ul markaziy qo'mondonlik va hatto Tinch okeani qo'mondonligi amalga oshirgan. Afrika qo'mondonligining yagona bazasi Djiboutida joylashgan, Yamanga yaqinligi qo'shimcha qulaylik. Qo'mondonlik so'zlovchisi Pat Barnesning aytishicha, katta masofaga safar qilish kerak bo'lsa-da, boshqa mamlakatlarda bazalar ochmaslik haqida qaror qabul qilingan. Afrika qo'mondonligi ta'sis etilganida eng asosiysi katta aralashuvga ega bo'lmaslik edi. Mustamlakachilik tarixini inobatga olsak, qit'aga ko'p sonli harbiy qo'shinlar yubormaslik qarori qabul qilingani to'g'riligini tushunamiz, deydi u. Afrika qo'mondonligining asosiy maqsadi mudofaa tizimini barpo etish, deydi Barnes. Afrika hukumatlari uchun har yili yuzlab mashqlar o'tkaziladi. Ularda C-130 rusumidagi samolyotda yuk tashishdan tortib, askarlarning fuqaroviy hukumat tomonidan boshqarilishigacha hamma narsa o'rgatiladi.
It may not get as much attention, but it really is
Bu faoliyatimizga katta e'tibor qaratilmasa-da, aslida ishtirokimizning o'zagi aynan shu, deydi Barnes. Asosiy e'tibor odatda harbiy operatsiyalarga qaratiladi. Afrika qit'asida ekstremizm tahdidi kuchli, xususan Somalida Al-Shabab, Nigeriyada Boko Haram, Shimoliy Malida Al-Qoida guruhlari faol. Barnesga ko'ra, Afrika qo'mondonligi Somalida 3 xodimga ega, Nigeriyada qariyb 10 kishi ishlaydi. Ular razvedka ma'lumotlarini to'playdi va logistika masalalari bilan shug'ullanadi. Tanqidchilar AQShdek qudratli davlat faoliyatini jadallashtirishi kerak deydi, ammo masala aslida murakkab.
Only send people where they are requested. So,
mahalliy hukumatlar so'roviga ko'ra odam yubora olamiz, shunchaki o'zimiz qaror qabul qilmaymiz, deydi u. Afrika strategik tadqiqotlar markazidan xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis professor Dan Hampton fikricha, Boko Haram masalasi Nigeriyada saylov arafasida chigallashdi, chunki xorijiy aralashuvga munosabat salbiy edi, deydi u.
I think there's going to be an opportunity now with the elections over.
Saylov o'tib bo'ldi, endi yangi imkoniyat paydo bo'ladi deb ishonaman. Nigeriya va AQSh o'rtasida bu muammoni hal etishda kattaroq hamkorlik yo'lga qo'yiladi degan umiddaman, deydi u. Afrika qo'mondonligi o'z sonli bo'lgani uchun Yevropa qo'mondonligi bilan yaqindan hamkorlik qilishga kelishib olgan. Bu AQSh armiyasining mukammal modeli, deydi Yevropa qo'mondonligi boshlig'i general Filip Bridlov. Ammo Rossiya bosqinchilik harakatlari hamda so'nggi 8 yilda Afrikada AQSh harbiy faoliyatining 300% ga ko'payishi yangi muammolarga olib kelishi mumkin.
I think it is fair to say that we probably ought to look at.
Menimcha qo'shinlar strukturasini o'rganib chiqishimiz va ham Afrika ham Yevropa qo'mondonliklarining bu qit'ada faol ekani naqadar to'g'riligini hal qilishimiz kerak, dedi Bridlove. Hozircha Afrika qo'mondonligi osonlik bo'lsa-da samarali faoliyat yuritmoqda. Afrika mamlakatlari bilan hamkorlik chuqurlashar ekan, mintaqada xavfsizlik, barqarorlik va farovonlik kuchayishiga umid katta. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikaning Baltimore shahriga namoyish va to'polonlardan keyin tinchlik va osoyishtalik qaytdi. Qora tanli bir yigitning politsiya qo'lida halok bo'lgani Maryland shtatidagi bu shaharda ommani oyoqqa turg'izgan. Favqulodda holat e'lon qilingan edi. Freddie Greyning o'limi yuzasidan 6 politsiyachiga ayblov qo'yildi. Talon-taroj bo'lgan mahallalarni tozalash va tiklash ishlariga ko'ngillilar yordam beryapti, deya hikoya qiladi Shohrux Hamro.
Namoyishlardan jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish uchun shaharning boshqa burchaklaridan volontyorlar yetib keldi. Yordamchilarni topishda hech muammo tug'ilmadi, deydi mahalliy qonunchi Antonio Hayes.
They want to see Baltimore be better. Everything's not back to a normal state as we still have somewhat of a
Barchamiz Baltimore asl holiga qaytishini istaymiz. Hozircha ko'chalarda hanuz huquq-tartibot xodimlari, askarlar uchrab turadi. Muhimi hech kim befarq emas. Tartibni tiklashda hamma qatnashyapti, deydi u. Ko'ngilli mehnat Amerikada keng tarqalgan odat. Baltimorening do'kon va bizneslar yonib ketgan mahallasida aholiga bepul meva-sabzavot tarqatish tashkillashtirilgan. Politsiya vertolyotdan vaziyatni kuzatib turibdi. Volontyor Kavet Byuford qo'shni shahardan yordamga kelgan.
Trying to get everybody the things that they need and also after the CVS burnt down.
Odamlarga zarur mahsulotlarni tarqatyapmiz, chunki ayrim do'konlar, aptekalar yopiq. To'polon paytida talon-taroj qilingan. Trakisha Pills 2 farzandi bilan meva-sabzavot olishga kelgan.
It means a lot, especially with a lot of the stores messed up and stuff now, and a lot of people can't get to.
Rastalar bo'm-bo'sh. Oilalarga bepul mahsulot tarqatilayotgani katta yordam bo'ldi, deydi u. Ota-onalar bozorini qilar ekan bolalarga qarash. Ularga tabassum ulashishni diniy tashkilotlar o'z zimmasiga olgan. Qariyb bir hafta davom etgan zo'ravonlikni ular ham ko'rdi, deydi pastor Lor McDaniel.
Have positive influence here in the community so that they can grow up to be good.
Bolalar ertaga o'sib ulg'ayganida shu jamoaga foydasi tegsin, namunali fuqaro bo'lsin, deydi ruhoniy. Joan Brewer yarmarkaga nabiralarini olib kelgan. Jinoyatlar oqibatida yaqinlaridan ayrilgan bolalarga ruhiy yordam ko'rsatadi. Bir necha yil ilgari Brewerning o'zi ham o'g'li va bir nabirasidan ayrilgan.
This community can bounce back. It don't take that long. It'll bounce back since yesterday.
Boshimizga kulfat tushsa ham qayta oyoqqa turamiz. Doim shunday bo'lgan, deydi onaxon. Vaqtini ayamay yordamga kelgan ko'ngillilarga rahmat, deydi baltimorliklar. Hayot asta-sekin izga tushyapti. Shahar ahli ertangi kundan umidvor.
See you later. See you tomorrow.
Chris Simkins, Shohrux Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. 400 yil oldin birinchi teleskop ixtiro qilinganidan beri astronomlar fazoni chuqurroq o'rganishga intiladi. Yerning atrofini aylanayotgan Hubble teleskopi bepoyon koinotni aql bovar qilmaydigan darajada kashf etishga yordam beradi. Navbatdagi lavhada bu noyob apparat va uning imkoniyatlari haqida hikoya qilamiz. Tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
3, 2, 1 and lift off of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope. Our window.
1990-yil 24-aprelida AQShning Discovery fazo kemasi orbitaga maxsus asbob olib chiqib, insoniyatning koinot haqidagi tasavvurida inqilob yaratdi. Hubble kosmik teleskopi yerning tuman bilan qoplangan atmosferasidan ancha balandlikda uchib, sayyoralar, yulduzlar, galaktikalar va uzoq masofalardagi osmon jismlarini misli ko'rilmagan tiniqlik bilan ko'rish imkonini berdi. Hajmi avtobusda keladigan teleskopga amerikalik astronom Edwin Hubble'ning nomi berilgan bo'lib, uni yaratish uchun 10 yil vaqt, 1.5 milliard dollar va 10 mingdan ziyod odamning mehnati ketdi.
Down here there's a mirror.
Nancy Grace Romanni Hubble teleskopining onasi deb atashadi. AQSh fazo agentligining birinchi bosh astronomi Hubble'ni yaratishda katta rol o'ynagan. Roman mamlakat bo'ylab safar qilib, yangi teleskop bo'yicha ko'plab astronomlardan fikr va takliflar oldi.
Astronomlar anchadan beri atmosferaning ustidan kuzatuv olib borishni xohlagan edi. Koinotga atmosfera uzra boqish eski xira obyektiv orqali qarash degan gap. Obyektiv toza bo'lmasa, u orqali kelayotgan tasvir ham xira ko'rinadi.
So the image is blurred from that.
Roman yirik observatoriyani yaratish maqsadida astronomlar va NASA muhandislari qo'mitasini tuzadi. Ed Weiler Roman bilan teleskop ustida ishlagan va birinchi bosh astronom 1979-yilda lavozimidan ketgach uning o'rnini egallaydi va 2011-yil sentyabrgacha bu va NASA'ning boshqa dasturlari ustida ishlaydi.
When it was launched represented
Hubble ilk bor ishga tushganida yerdagi eng kuchli teleskoplardan 10 baravar ustun turishi aniqlandi. Bitta katta qadam bilan 10 karra salohiyatga erishdik. So'nggi bor bunday salmoqli yutuqqa insoniyat Galilei ilk teleskopdan foydalanganida erishgan.
Was when Galileo stopped using his eye and put the first telescope to his eye.
Hubble'dagi ilk texnik nosozliklar bartaraf etilib, apparat osmon jismlarini kuzatishda va kashf etishda tarixiy vazifani amalga oshirdi. Teleskopning keng burchakli kamerasi yerga g'aroyib tasvirlarni jo'nata boshladi. Hubble kashf etgan osmon jismlarining aksariyati oldin aniqlanganlaridan ancha olisda joylashgan edi.
Billions of times fainter than your human eye.
Bu teleskop inson ko'zi ilg'aydigan jismlardan milliard marta uzoqroq obyektlarni juda ham tiniq suratga tushirib bera oladi. Masalan, uning yordamida oyda uchib yurgan chigirtkani ko'rsa bo'ladi.
Roman Hubble yuborgan ilk tasvirlarni ko'rganida qanchalik xursand bo'lganini eslaydi.
To me was most striking was the center.
Meni ayniqsa yulduzlar to'plamining tasviri hayratga solgan edi. Har bir yulduzni alohida ko'rsa bo'lar edi. Ularning rangini, ajoyib manzara edi.
25 yillik faoliyati davrida Hubble olimlarining koinot haqidagi bilimini ming chandon oshirdi. Bu davr mobaynida fazoga bir necha raketa uchirilib, teleskop yanada takomillashtirildi. O'ta olisdagi yulduzlar va galaktikalarning Hubble yuborgan tasvirlari astronomlarga koinotning yoshini aniqroq hisoblash imkonini berdi. Oldin koinotning yoshi 10 dan 20 milliardgacha yil atrofida deb aytilgan bo'lsa, Hubble tufayli uning 14 milliard yil avval vujudga kelgani hisoblab chiqildi. Edwellerning aytishicha, Hubble olimlarga shuningdek kosmosning kattalashishini tezlatayotgan kuch, qorong'i energiyaning borligini tasdiqlatib berdi. Aksariyat galaktikalar markazida qora tuynuk deb nomlangan sirli gravitatsiya girdobining borligi ham Hubble yordamida isbotlandi.
Qora teshiklar bir paytlar fantastik nazariya edi. Hech kim bunga ishonmasdi. Hubble esa ularning borligini isbotlab berdi.
Insoniyat tarixida eng muvaffaqiyatli ilmiy fazo missiyalaridan biri, yer atrofida aylanayotgan observatoriya bugun ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Kuning muhim xabarlarini eslatib o'tsak, Andijon fojiasiga 10 yil to'lar ekan, AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa hukumatlar O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq og'ir vaziyatga e'tiborni oshirishi lozim deyiladi Human Rights Watch tashkilotining bugun e'lon qilgan yangi videosida. O'zbekiston ahli hali ham qo'rquv changalida yashaydi, deydi Stiv Sverdlov, Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi. Haddi sig'ib og'iz ochgani uchungina otib tashlanishi mumkinligini biladi, deydi mutaxassis. Saudiya Arabistoniga safar qilayotgan Amerika davlat kotibi Jon Kerri Yamanda otishmani vaqtincha to'xtatishga kelishib oldi. Kerri tashrifi paytida Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi bilan ham ko'rishdi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.